Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževo potovanje v Nemčijo. Nemčija po 20 letih združitve. Jutri v Kalabriji beatifikacija Božje služabnice Elene Aiello. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik povišenja Svetega križa.
Papež Benedikt 16. bo prihodnji teden obiskal Nemčijo. To papeževo 22. apostolsko potovanje bo potekalo pod geslom Kjer je Bog, tam je prihodnost. Med 4-dnevnim obiskom, trajal bo od 22. do 25. septembra, bo obiskal 4 kraje – Berlin, Erfurt, Ecersbach in Freiburg. Benedikt 16. bo kot papež drugič obiskal svojo domovino. Prvič se je udeležil Svetovnega dneva mladih v Kölnu leta 2005, kar je bilo tudi njegovo prvo apostolsko potovanje po izvolitvi na Petrov sedež. Kakšno Nemčijo bo našel Sveti Oče prihodnji teden? Dobrih 20 let po združitvi dveh Nemčij je danes še vedno zaznati razlike med vzhodom in zahodom, tako na politični kot gospodarski ravni. Čeprav se življenjski standard na vzhodu in zahodu države postopno izenačuje, pa so povprečne plače in najemnine stanovanja na vzhodu bistveno nižje kot na zahodu. Na vzhodu države je veliko večja tudi brezposelnost. Razlik pa ni zaznati le na omenjenih področjih, posebej izstopajoče so tudi na ravni verskega prepričanja. Kot kažejo zadnji podatki, 74% ljudi na zahodu veruje v Boga, medtem ko jih na vzhodu 42%. Tako je tudi verska neutralnost in neodvisnost na vzhodu mnogo višja, okrog 68%, na zahodu pa 25%. V današnji skoraj 82-milijonski Nemčiji živi dobrih 24 milijonov in pol katoličanov. In tudi glede teh so razlike zelo velike. Od 27 škofov jih kar 21 ima sedež na zahodu države. V Berlinu in nekdanji Nemški demokratični republiki živi manj kot milijon katoličanov, medtem ko jih je v nekdanji Zvezni republiki Nemčiji čez 23 milijonov. Na vzhodu sta bolj katoliška le Berlin in Erfurt, kjer katoličani predstavljajo 10% prebivalstva. Obe mesti bo Benedikt 16. prihodnji teden tudi obiskal. Sicer pa je v večini vzhodnih pokrajin prisotnost katoličanov pod 3%, medtem ko jih je v pokrajinah na jugu in zahodu Nemčije nad 50%. Po združitvi Nemčije se pospešeno širi tudi moralni relativizem. Družbeni pogled na teme, kot sta evtanazija ali zaščita zarodkov, je do pred kratkim temeljil na katoliškem nauku, a se sedaj vidno razkraja. Nemci in prav tako vodilni politiki se vedno bolj oddaljujejo tudi od cerkvenega razumevanja zakonske zveze in družine.
Papež Benedikt 16. je septembra leta 2007 posvetil dve katehezi svetemu Janezu Krizostomu, to je Zlatoustemu, škofu in cerkvenemu učitelju. Krizostoma prištevamo med najplodnejše cerkvene očete. Imamo ohranjenih 17 razprav, več kot 700 pristnih homilij, razlago Mateja in Pavla in 241 pisem. Janez Krizostom se je trudil, da bi svojimi spisi spremljal celovit razvoj osebe v njeni telesni, umski in verovanski razsežnosti. Različna obdobja rasti primerja z ravno tako mnogimi morji neizmernega oceana. Prvo takih morij je otroštvo. Prav v tej dobi se namreč pokaže nagnjenosti k grehu in kreposti. Zato je treba Božjo postavo že od začetka upisovati v dušo, kakor na voščeno tablico. Dejansko je to najpomembnejša doba. Zavedati se moramo, kako temeljno je, da v tej prvi življenjski dobi resnično stopijo od človeka prave smernice, ki daje ustrezen pogled na življenje. Krizostom zato priporoča, že od najnežnejših let opremite otroke z duhovnim orožjem in jih naučite, da se bodo pokrižali z roko na čelo. Potem pride na vrsto mladost. Otroštvu sledi morje mladosti, kjer pihajo siloviti vetrovi, ker v nas raste poželenje. Slednjič prideta zaroka in zakon. Mladost nasledi doba zrelosti, v kateri nas doletijo družinske obveze. Janez navaja cilje zakonske zveze in jih obogati. Ob sklicovanju na krepost zmernosti, z bogatim prepletom osebi prilagojenih odnosov. Dobro pripravljeni zakonci tako zadelajo vrata k ločitvi. Vse poteka v veselju in se lahko otroke vzgaja k kreposti. Ko se potem rodi prvi otrok, je ta kakor most, trije postanejo eno meso, ker otrok povezuje obe strani. In trije postanejo ena družina, mala cerkev. Krizostomovo pridiganje je bilo običajno umeščeno bogoslužje, kraj, kjer se gradi občestvo z besedo in evharistijo. Tukaj zbrano občestvo izraža eno samo cerkev. Ista beseda se na vsakem kraju obrača na vse in evharistično občestvo postaja učinkovito znamenje edinosti. Njegov pastoralni načrt je bil vključen v življenje cerkve, kjer verni laiki s krstom prevzamejo duhovniško, kraljevsko in preroško službo. Otod izhaja temeljna dolžnost misionarjenja, ker je vsak do neke mere odgovoren za odrešenje drugih. To je načelo našega družbenega življenja, da se ne brigamo samo zase. Vse se odvija med dvema poloma, med veliko cerkvijo in malo cerkvijo, družino, v njunem vzajemnem odnosu.
Omne sanctie sancte Dei, ora in
moralis. V kraju Cosenza na jugu Italije bo jutri potekala beatifikacija Božje služabnice Elene Aiello, ustanoviteljice manjših sester trpljenja našega gospoda Jezusa Kristusa. Tokrat bo v Kalabriji prvič potekal obred beatifikacije, Elena Aiello pa bo prva Kalabrika razglašena za blaženo. Beatifikacijo bo vodil prefekt kongregacije za zadeve svetnikov kardinal Angelo Amato. Ta je za Radio Vatikan povedal, da je bodoča blažena imela svoje oči vedno uprte ukrižanega, ki je bil vir njene vere, upanja in ljubezni. Mati Elena, je zatrdil kardinal Amato, je iz Jezusovega križa zajemala vedno novo energijo za razlivanje svojega sočutnega pogleda do vseh potrebnih, ki za njo niso bili anonimne osebe, saj so odsevali trpeče Kristusovo obličje. Elena Aiello se je rodila blizu Cosence leta 1895 v zelo verni družini. Že kot otrok je pokazala veliko nagnjenost k molitvi in pokori. Pri 11 letih je umrla mama in tako se je morala posvetiti gospodinskim delom. Že pri 13 letih se je zaobljubila Mariji v Pompejih, da bo sprejela posvečeno življenje. Šele leta 1920, stara 25 let, je vstopila k sestram predragocene krvi v Nočeri, kjer pa je ostala le nekaj mesecev. Ker se je huje poškodovala pri prenašanju težkih zabojev, se je po operaciji v slabem zdravstvenem stanju morala vrniti domov. Po posredovanju se je obrnila k sveti Riti iz Kašije in bila tudi uslišana ter ozdravljena. V naslednjih letih so se za Eleno začela mistična doživetja. Prikazovala sta se ji Kristus in Devica Marija ter jo prosila, naj sodeluje v skrivnosti trpljenja za dobro človeštva. Leta 1928 je v Cosenzi ustanovila sirotišnico, po drugi svetovni vojni pa ustanovila kongregacijo manjših sester trpljenja našega gospoda Jezusa Kristusa. Zaradi slabega zdravja je bila pogostokrat priklenjena na posteljo, a je ves čas vodila kongregacijo, ki se je razširila po Italiji in tudi v tujino. Umrla je v Rimu leta 1961 v sluhu svetosti. Kardinal Amato je za Radio Vatikan zatrdil, da svetost Elene Aiello zaznamujejo tri stvari: ustanovitev kongregacije, življenje majhne poti svetosti in mistična soudeleženost v velikonočni skrivnosti.
E la santità di questa suora si manifestava in una strana.
Njena svetost se kaže v njeni razlivajoči se dobroti do vseh, predvsem do majhnih in revnih, tako da so jo ljudje kmalo začeli klicati sveta redavnica, je dejal kardinal. Njena majhna pot pomeni vsakodnevno žrtvovanje v pokorščini Bogu kot soudeleženost v Jezusovem trpljenju.
Dotata di karizmi particolari,
obdarjena s posebnimi karizmami, je po kardinalovih besedah v veselju živela svoj poklic neveste Jezusa križanega.
Let Radia Vatikan. Zgodovina jezikovnih programov Radia Vatikan v službi papežu. Somalski program.
Program Radia Vatikan v somalijskem jeziku se je rodil oktobra leta 1992. Somalijska država je januarja 1991 doživela svoj konec, kar je bila posledica državljanske vojne, ki je izbruhnila konec leta 1990 v več delih države. Isto leto sta zaznamovala poraz takratnega predsednika Mohameda Siada Bareja in začetek boja za oblast med različnimi somalijskimi klani. Padec somalijske države je s seboj potegnil tudi fizično in vidno prisotnost katoliške cerkve, ki je bila v Somaliji od začetkov 20. stoletja. Cerkve in razne stavbe katoliških misijonov so bile oropane in porušene. Misionari so morali oditi zaradi popolne negotovosti in tribalizma, ki jo je sprožila državljanska vojna. Toda cerkev je našla način, kako je lahko ponovno prisotna preko humanitarnih akcij Karitasa, reda misijonskih sester Marije Tolažnice in drugih organizacij ter oseb, ki jih vodi katoliška vera.
Monsignor Giorgio Bertin, takratni apostolski upravitelj škofije Mogadiš, se je po umoru škofa Salvatoreja Kolomba 9. julija 1989 zatekel v mestu Nairobi v sosednji Keniji. Njegova prva skrb je bila organizirati humanitarne misije za pomoč prebivalstvu v Somaliji in somalijskim beguncem v Keniji. Toda čutil je, da to ne zadostuje. Dobra dela je bilo potrebno združiti tudi z besedo. Če je Somalija končala v prepadu, je bilo to tudi zato, ker srca ljudi niso bila dovolj razsvetljena z Božjo besedo. Za ponovno rojstvo je bila nujna beseda sprave, dobrote in pravičnosti. Čutil je željo, da bi somalijsko ljudstvo, razen s hrano in zdravili, lahko dosegel tudi z besedami, ki jih navdihuje Božja modrost. Ko je na to videl, da na kraju samem ni mogoče ustvariti radijskega programa v somalijskem jeziku, se je obrnil na Radio Vatikan in takratnega programskega direktorja patra Federica Lombardija. Uspel ga je prepričati, da je vsak teden nekaj radijskega prostora namenil somalijskemu jeziku, vsako soboto zvečer in nedeljo zjutraj 10 minut, ki so se kasneje podaljšale na 12 minut. To je bilo oktobra leta 1992.
Za program skrbi Monsignor Bertin, ki je poleg apostolskega upravitelja Mogadiša od leta 2001 dalje tudi škof Džibutija. Prevajalec in glas vodaji je somalijski katoličan, begunec v Keniji, ki skupaj z monsignorjem Bertinom pripravlja vsebino programa, jo posname na audio kasete in pošlje na Radio Vatikan. Čeprav v Somaliji še naprej traja zelo huda kriza, obstajajo poslušalci tega skromnega glasu na Radio Vatikan, pravi monsignor Bertin. Pri tem dodaja, da ga vodi gotovost, da seme, ki ga je poljedelec vrgal v zemljo, medtem ko leta spi in ustaja, klije ter obrodi sad, katerega sami morda ne bi znali ovrednotiti. Toda vseeno je resničen sad, saj izhaja iz Božje besede, ki kot dež pada z neba in omogoča, da vzklijajo kali dobrote, ki so navzoče v človeškem srcu.
Somalijski program je v teh letih obravnaval različne vidike krščanske vere in življenja, odlomke iz svetega pisma, ki so pomembni z družbenega stališča, razlage nedeljske Božje besede, družbeni nauk cerkve, obe posebni škofovski sinodi za Afriko, katekizem katoliške cerkve, molitve, pričevanja mučencev našega časa, knjigo Hoja za Kristusom, Avguštinove komentarje k psalmom, povzetke pomenljivih papeževih govorov in mnogo drugega.
Duhovne misli Benedikta 16. za praznik povišenja Svetega križa. Papež Benedikt 16. je o pomenu praznika povišenja Svetega križa spregovoril med homilijo v Lurdu leta 2008, ko je daroval sveto mašo ob 150. obletnici prikazovanj.
Quelle grande chose que de posséder la croix. Celui qui la possède, possède un trésor.
Kako čudovito je imeti križ. Kdor ga ima, ima zaklad. Na dan, ko v cerkvi obhajamo praznik povišanja Svetega križa, nas evangelij spomni na pomen te velike skrivnosti. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se ljudje zveličali. Božji sin je postal ranljiv tako, da je prevzel podobo služabnika, ter postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Po njegovem križu smo bili zveličani. Orodje mučenja, ki je na veliki petek razodelo sodbo Boga nad svetom, je postalo vir življenja, odpuščanja in usmiljenja, ter znamenje sprave in miru. Da bomo ozdravljeni od greha, glejmo na križanega Kristusa, je rekel sveti Avguštin. Ko dvigamo oči križanemu, častimo njega, ki je prišel, da bi vzel nase greh sveta ter nam podaril večno življenje. Cerkev nas zato vabi, da ponosno dvignemo ta slavni križ, da bo svet lahko videl, kam je pripeljala križanega ljubezen do ljudi. Prav tako nas cerkev vabi, da se zahvalimo Bogu, da je iz drevesa, ki je prinašalo smrt, išlo novo življenje. Na tem lesu nam Jezus razodeva svoje najvišje gospostvo. Razodeva nam, da je povišan v slavo. Da, pridite, počastimo ga. Med nami je On, ki nas je tako ljubil, da je za nas dal svoje življenje. On, ki vabi vsako človeško bitje, da se mu zaupanjem približa. Cerkev je prejela poslanstvo, da kaže vsem to obličje Boga, ki ljubi in ki se je razodel v Jezusu Kristusu. Bomo zmogli razumeti, da nam je bilo ukrižanem na Golgoti naše dostojanstvo Božjih otrok, zatemnjeno zaradi naših grehov, ponovno povrnjeno? Obrnimo naš pogled na Kristusa. On nas osvobaja, da bomo lahko ljubili, kakor On ljubi, ter tako ustvarjali spravljeni svet. Kajti na tem križu je Jezus prejel nase težo vsega trpljenja in krivic našega človeštva. On je tako prenašal ponižanja, razlikovanja ter mučenja, ki jih iz ljubezni do Kristusa prenašajo številni bratje in sestre. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.